S ředitelkou Romského muzea Janou Horvátovou se v Apetitu vrátíme za vánočními svátky a dozvíme se, jaké rituály se na Vánoce dodržovaly v romských rodinách a co z nich si do své rodiny odnesla Jana Horvátová. Také zavzpomínáme na jejího dědečka, ten pocházel z velmi chudých poměrů a jako první Rom u nás vystudoval vysokou školu. Dobrý poslech a pohodu s Apetitem vám přeje Lucie Hostačná.
Měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy nechci sám. Do tvý kůže píšu jméno svý, každý chlap mi tiše závidí. Dešť, si vším, co zrovna prožívám. Lepší přístav nenajdeš, to vím a často nepřiznám.
Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová je hostem Apetitu. Pěkně vás u nás vítám, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Doba vánoční, sváteční je už za námi a čeká nás nový rok 2018. Jaké jsou vaše dojmy z toho roku předešlého? Co považujete za zásadní? Co byste třeba ráda zmínila? Teď mám na mysli nejenom Muzeum romské kultury, které je v rámci Evropy zcela unikátní, ale třeba i vaše osobní rodinné zážitky.
No tak s dovolením bych ale začala muzeem, protože musím přiznat, že to je to, co asi řeším nejčastěji. Tak v tom minulém roce se podařily dvě historicky zcela zásadní věci pro muzeum, a to je, že na muzeum vlastně byly k 1. lednu, ale řešilo se to v celém minulém roce, převedeny oba památníky romského holokaustu, jaké v České republice máme, a to je kulturní památka Lety, i teda včetně těch majetků po likvidovaném vepřinu Akpi, a také památník Hodonín, kde už se buduje veliký vlastně areál i s expozicemi. A v rovině rodinné taky se děly zásadní věci, některé byly smutné, ty bych nezmiňovala, a ty pozitivní, mezi ty patří například to, že naše nejstarší dcera vystudovala lékařskou fakultu.
Gratulujeme.
Děkujeme. No a jinak tak nějak všechno snad jde v celku dobře, což je velmi pozitivní věc, protože by to mohlo být mnohem horší.
Jak prožíváte vánoční svátky? Prožíváte je takovým tím tradičním způsobem? Mají nějaké prvky těch původních romských, které jsou plné magických rituálů?
Já musím říct, že naše rodina, nebo já nepocházím z nějaké tradiční rodiny, naopak tatínkem, který je Rom, jsme byli vedeni obě se sestrou k velké emancipaci, skoro nás vychovávali jako chlapce, takže spíše jsem se pak s tradicí setkávala v rodině svého muže, s tou romskou tradicí, a to pro mě bylo jako vcelku nové. Jinak pro mě Vánoce byly vždycky nejkrásnější období roku. V tomto jsem zůstala taková dětinská, musím říct, a celý rok se na ty Vánoce těším jako na magické období, kdy, i když už vím, že Ježíšek nechodí, tak stejně ho tam pořád někde čekám, nebo prostě jakoby cítím. To se mně tak hrozně líbí, ty pocity z dětství jsem si nějak uchovala, a tu magickou dobu Vánoc teda tímto mám hrozně ráda, a zároveň je to příležitost, kdy můžu být se svou rodinou víc než v průběhu roku, a hlavně teda se snažíme vyrazit někam ven, mimo Brno, na hory, do přírody.
Mm-hmm. Se svátkem Vánoc u těch tradičních Romů souvisí různé oblíbené rituály, různé pomvěry. Kromě těch, které jsou známé z běžných českých domácností, jako je třeba krájení jablíčka nebo odlévání olova, co tam patří takového neobvyklého, co my neznáme?
Co se týče těch tradičních romských Vánoc, Romové v podstatě zachovávali, dejme tomu určitě do první poloviny 20. století, dost takových vlastně starobylých zvyklostí, které ale byly spojené s křesťanskou tradicí, a třeba křesťané už na ně pozapomínali. A dneska to vypadá jako, že jsou to romské zvyklosti, ale řada z nich má prostě kořeny opravdu v té křesťanské tradici. Bylo to například vkládání sena buď to pod ubrus, ale původně pod stůl, a vlastně to je připomínka toho, že Ježíš se narodil na seně, čili i vlastně tady toto, nebo dokonce si Romové dříve prostírali na zemi na té slámě právě pokrmy, později to přesunuli teda na stůl. Po štědrovečerní večeři se svazovaly příbory právě třeba stéblem té slámy, aby lidé zůstali pohromadě. Svazovaly se nohy stolu řetězy, aby zůstali lidé pohromadě. Romové se natírali česnekem, aby zůstali zdraví, nebo medem, aby měli život sladký. Umývali se před štědrovečerní večeří v nádobě s vodou z penízky, což právě mělo mít očistný charakter, ale mělo to i velký magický charakter vlastně, že ty penízky měly přinést i bohatství. Potom velice pěkný zvyk byl, který skutečně přetrvával velmi dlouho, vzpomíná na něj i Elena Lacková, vlastně romská spisovatelka, v té knize Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, že každá romská rodina při štědrovečerní večeři musela mít doma žebráka, nějakého člověka vlastně vyloučeného na okraj společnosti, hladového, chudého, a to vůbec nemusel být Rom, ale bylo to pro ně důležité, protože pro Romy platí skutečně host do domu, Bůh do domu, tak ten žebrák tam vlastně měl splňovat tady vlastně jakoby ten dar tomu člověku, který přichází od Boha. A taky důležitá věc v romských Vánocích bývalo to, že lidé se měli usmířovat. Ta doba vánoční sloužila k takovému vnitřnímu klidu a i k urovnávání sváru. Žádný svár v rodině anebo v širší rodině neměl překročit hranice nového roku. Těch zvyků je mnoho, ale já bych ještě přece jenom, vy jste se mě ptala na tu mou rodinu, a já bych tady zmínila jeden prastarý zvyk z té naší rodiny, což byly původní moravští Romové a naše rodina Holomkové, to byly vždycky konští handlíři. A právě to ještě naši staří příbuzní vzpomínali na ty zvyky předválečné, kdy oni jako konští handlíři si na štědrovečerní večeři prostírali na stůl nikoli ubrus, ale koňskou deku. A po večeři se do té deky museli obřadně otřít ústa a věřili, že když to udělají, budou celý příští rok vydělávat na koních. Tak to se mně moc líbí.
To je krásný zvyk. Vy jste tady těch zvyků zmínila opravdu spoustu. Znáte ještě nějaké tradiční romské rodiny, které alespoň třeba část těchto rituálů dodržují?
Ano, určitě, určitě. A hlavně, když jsme jezdili na Slovensko do těch tradičních romských, nebo do romských lokalit, tam, kde Romové žili i vlastně mimo města, spíše na venkově, tam ty zvyklosti oni udržovali více. A potom ještě například na Balkáně, kde vůbec je ta společnost spíš zaměřená na zemědělství a žijí více takovým venkovským životem, tak tam ty tradice jsou udržovány, bych řekla, ještě hodně.
Je pravda, že v některých obydlích dokonce mají Romové i zavěšený stromek na stropě, že nestojí klasicky tak, jako to máme my?
Ano, ano, tak to býval zvyk i původně v selských usedlostech, aby vlastně děti ten stromeček nepoškozovali, tak Romové to mají dodnes, ale když zmiňujete ten stromek, tak Romové na Vánoce si dávali do oken takové věci, s kterými se chtěli pyšnit. Třeba venkované neromští si tam dávali zelené větévky, ale Romové si tam dávali třeba šunku nebo něco, co běžně nemohli jíst a co vlastně dávali na odiv, že teď na Vánoce my jsme tak bohatí a tak dobře na tom, že máme šunku, tak to vystavovali prostě za okno. A vůbec ty Vánoce bylo obdobím, kdy i ti nejchudší Romové měli jaksi zajištěnou dobrou stravu a prostě v té chudobě dokázali ty Vánoce užít v nějakém relativním přepichu, by se dalo říct. Ale chodili samozřejmě, to je taky známá věc, že právě na Slovensku, odkud pochází dnes naprostá většina našich Romů, tam Romové žili v jakémsi podřízeném postavení vůči tomu selskému obyvatelstvu, chodili jim na službu, chodili jim pomáhat na pole. Takže celý rok byli vlastně jejich sluhy, ale na Vánoce ti Slováci věřili, že pokud jim Romové nebo Cikáni vlastně nepřijdou povinčovat, tak nebudou mít štěstí. Takže oni chodili vinčovat a ti Slováci už je vyhlíželi a čekali a samozřejmě obdarovávali různými koledami.
Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová vzpomíná na tradiční romské Vánoce v dopoledním apetítu. A my budeme opět pokračovat po písničce.
Tam někde v trávě podjedlí pohledlá holka právě tlí, srdce má ďáblem posedlý.
Nenechej tu holku smutnou, schovat se pod černou kutnou, odveď jí od dveří klášterních. Klášter ten jí nezachrání, sever se a spěchej za ní, jenom ty jí můžeš vrátit zlý. Uklon se tý holce smutný, a jestli to bude nutný, pláštěm svýdý slzy osušíš. Vymysli si píseň něžnou, nazví v tý písni kněžnou, jít ní blíž a ještě blíž. Tam někde v trávě podjedlí, opledlá holka právě tlí, srdce má ďáblem posedlí.
Choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.
poslední, kuklon se a potom plení, zpívej, dokud nezašeptá, já jenom jedno přání mám, být na tvý místě chvíli sám. Dík ní a jak ti povídám, já jenom jedno přání.
Ředitelka Romského muzea Jana Horvátová je dopoledním hostem Apetitu. My jsme vzpomínali na Vánoce. Já bych se tak trochu vrátila do vašeho dětství. Povězte mi, čím jste chtěla být jako dítě? Jaké jste měla sny o svém budoucím povolání?
No tak já nevím, jestli to vůbec můžu vykládat, ale pravda to je, já jsem celé dětství chtěla být herečka. Ještě jsem snad ani neuměla mluvit, ale prostě nějak jsem toužila vždycky a celé dětství jsem potom toužila, že budu prožívat i jiné životy než ten svůj, že se budu převtělovat vlastně do různých lidí, do různých profesí. Ale pak bohužel v pubertě jsem se začala nějak stydět, takže zvítězila moje druhá láska a to byly dějiny.
To byly dějiny, ale vy jste se vrátila do toho divadelního světa. Vy hrajete divadlo, kde pak vás můžeme vidět?
Ano, ano, hraji v brněnském ochotnickém divadle Véčko, které každý víkend vlastně hraje pohádky pro děti, ale hraje potom taky představení pro dospělé a já v současné době hraji v pohádce O třech přadlenách a potom hraji v Rumcajzovi.
Jak se tam cítíte na jevišti? Cítíte se tam spokojeně a šťastně? Jak je vám tam?
Hrozně dobře, musím říct. Opravdu asi prostě baví mě to a je to pro mě hlavně odreagování od té mé práce. Funguje to jako dobrý relax.
Mm-hmm. Vy jste tedy nakonec nevystudovala herectví a stala jste se ředitelkou Romského muzea, vystudovala jste historii. To byla nějaká vaše druhá láska, nebo kde se ve vás objevila ta touha od toho bohémského herectví vystudovat takový seriózní obor, jako je historie?
Bylo to opravdu od dětství, totiž můj tatínek je velký milovník české historie a i světové, ale hlavně vozil nás a vodil nás po celém Československu po památkách. Kamkoliv jsme jeli, my jsme nechali jediný kostel a já jsem to genově musela mít po něm, protože od dětství mě teda přitahují historické objekty, byla to moje obrovská láska a pak moje maminka pracovala v Moravské galerii, takže já jsem jezdila i na ty poznávací zájezdy po památkách, kdy kunzhistorici, dokonce jedna kunzhistorička, která se specializovala na gotické umění, si mě velmi oblíbila jako malou holčičku a vykládala mě o všech svatých, o jejich atributech a tak to mě hrozně bavilo, takže od dětství tato moje láska se vlastně budovala. Tak to bylo nakonec hodně přirozené, že jsem na tu historii šla.
To vás asi měli hodně rádi ve škole učitele, je to tak?
A asi máte pravdu, já jsem byla totiž nutno přiznat fakt šprt.
A tak to není nic špatného, naopak.
No, pravda je, že teda můj romský původ, za který jsem se styděla až do svých minimálně 20 let, byl jedním z důvodů, proč jsem si říkala, že určitě já musím vystudovat vysokou školu, protože jsem chtěla mít v tom vzdělání štít. Všímala jsem si i díky tomu, že jsem dost tmavého vzezření, že se lidé nechovají uctivě k lidem s tímto stigmatem. A to byl jeden důvod a druhý důvod byl, že můj otec byl disident, byl vlastně vyškrtnutý z komunistické strany, takže jsem to měla kádrově polepené a věděla jsem, že musím být sakramensky dobrá, abych teda se na nějaký stupeň školy dostala, že musím být mnohem lepší než všichni ostatní.
Takže jste musela více pracovat než ty ostatní děti?
Ano, usilovně jsem pracovala skutečně. Hmm.
Dávali vám oni nějak najevo, že jste romského původu? Já teda, když se tak na vás dívám, jste nesmírně krásná a půvabná. Vůbec nevypadáte jako Romka. Nicméně vrátím se ke své původní otázce. Dávali vám to děti nějak najevo?
No, ty děti, které mě znali, s kterými jsem léta chodila vlastně od třetí třídy až třeba do osmé, ty ne, ale děti, které mě neznali, tak právě na mě pokřikovali cikánko a mě to hrozně uráželo, mě to trápilo a neuměla jsem si s tím poradit a právě do dneska jako mě není úplně z psychologického hlediska jasné, proč jsem se s tím nesvěřovala rodičům, mm-hmm. protože ti to vůbec nevěděli ani netušili. Můj otec byl hrdý Rom, pracoval i ve svazu cikánů Romů, potom po revoluci velký aktivista. On to vůbec netušil a já jsem to vlastně neuměla sdělit, tady ten svůj mindrák. Mm-hmm.
Jaký podle vás největší předsudek o Romech panuje? Jaký jste slyšela?
No,
co
ono,
vás teď tak napadne?
Ono by jich bylo víc. To je teda těžké, který je největší. No, já bych spíš mohla říct, co lidi nevidí a co já naopak vidím u Romů velmi často i u těch, kteří jsou sociálně hodně nízko postavení a na první pohled mají ta stigmata, že nejsou dobře oblečení, že neumí mluvit anebo mluví s romským přízvukem. Mm-hmm. Jsou to velmi často lidi velice upřímní, kteří, když se s nimi dobře jedná, tak mají vlastně to srdce na dlani. No.
Mm-hmm. A jak je to opačně? Jaký největší předsudek mají Romové o nás, o Neromech?
Že jsou neupřímní. A to mě teda hodně trápí, protože se snažím dělat osvětu i právě u Romů. Vysahu k Neromům. Ale bohužel panuje veliká nedůvěra a Romové mají takovou jakousi takový stereotyp zase, že Neromové jsou lakomí a neupřímní, falešní.
Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teď rostou bodláky, ve stínu u silnice vidím z jihu vojáky, jak se tu válej v trávě a louskaj buráky.
Hej ho, kač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hej ho, kač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky.
Plukovník sedí v sedle, volá jinký o vejdou, ale mužstvo v trávě leží, prej dál už nemohou. Pan plukovník se otočí a koukne do dálky, vidí slavnou armádu, jak louská buráky.
Hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky.
Až tahle válka skončí a jestli budem žít svý milenky a ženy, pak půjdem políbit. A když se zeptaj hrdino, co jsi dělal za války, no flákal jsem se skvérem a louskal buráky.
hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hej ho, nač chodit do války, je lepší doma sedět a louskat buráky.
Jana Horvátová, ředitelka Romského muzea v Brně, je hostem dopoledního apetitu. Vy už jste to tady sama řekla, že pocházíte z prastarého rodu Holomků, původních moravských Romů, kteří se na Moravě usazovali od konce 17. století. Váš dědeček byl u nás prvním Romem, který vystudoval vysokou školu. Pamatujete si na něj? Máte na něj nějaké vzpomínky ještě jako
dítě? Na dědečka Tomáše, no velice dobře si na něj pamatuju. On zemřel, když mě bylo 22 roků, takže jsem ještě stihla vlastně podchytit i jeho vzpomínky, které jsem zpracovala v té době právě do diplomové práce na oboru historie, tak tomu jsem nesmírně ráda. A když dědeček zemřel, ještě hodně dlouho se mi o něm zdávalo. Asi proto, že jsem pak v té oblasti a v tom tématu dělala, takže hodně na něho i vzpomínám. No.
Z jakých rodinných poměrů on pocházel? Z nějakých hodně chudých?
Ano, ano. To byl obvyklý jev těch Romů, kteří žili v Československu. Tam neexistovali bohatí lidé. On byl z velmi chudých poměrů, až bych řekla tragicky chudých. On se narodil v romské osadě, která se rozkládala mezi obcí Svatobořice a městem Kyjovem na moravském Slovácku. Velmi ubohá osada, z které ta rodina jeho tatínka se snažila dostat. Vlastně každý se odsud snažil dostat, ale málo komu se to podařilo. Ale tomu jejich tatínkovi se to na sklonku první světové války podařilo, protože si vydělal nějaký finanční obnos právě obchodem s koňmi a mohli zakoupit domek přímo v obci Svatobořice. A to bylo skutečně, to bylo to velké štěstí mého dědečka, protože pokud žil v té cikánské osadě, tak ty děti nemohly chodit do školy. V momentě, kdy se dostal do obce a jemu bylo zrovna 6 roků, ideální věk pro nástup do první třídy, tak tu šanci měl, i když tam se děti mu vysmívali a snažil se utíkat, tak v momentě, kdy vyslechl hovor obecního četníka, že tatínkovi vyhrožoval, že půjde do vězení za to, že jeho syn nechodí do školy, tak dědeček jenom z lásky k tatínkovi do té školy začal chodit a brzy se ukázalo, že je velice nadaný, protože si ho vzala na starost třídní učitelka, ta byla dcerou ředitele školy a už to šlo ruku v ruce, v páté třídě ho navrhli na studium gymnaziální v Kyjově. No a tam on už naopak na gymnáziu dával kondice bohatým spolužákům ze selských rodin, ale méně nadaným duchem.
Ono to zní trochu jako taková pohádka, podle toho, co mi o něm vypráví. Víte, tak váš dědeček musel mít velkou disciplínu a být velmi ctižádostivý. Máte to po něm někdo, nebo někdo z rodiny to zdědil?
Já si dokonce myslím, že to máme v celé té generaci. Má to můj otec a mám to já. To teda ano, až na úkor toho zdraví, ale ještě k tomu dědečkovi bych řekla, že to vzpomínali právě i jeho spolužáci z toho gymnázia, že on se cílevědomně i velmi vlastně disciplinovaně ovládal a velice krotil, že byl až přeslušný, protože věděl, že on si nemůže zdaleka dovolit to, co spolužáci, takže se jednak velice učil a byl velmi slušný a prostě vzorný po všech stránkách, dbal na slušné, čisté oblečení, až bych řekla přehnaně, a to celý teda jeho život, právě protože byl Rom, tak tam je vždycky taková obava, aby někdo o vás neřekl, ty seš špinavej cigán.
On se později stal významným a význačným právníkem. Kde se podle vás cítil šťastně, mezi těmi prostými Romy, anebo už patřil k té vyšší společenské smetánce?
On sice patřil k té smetánce, byl tak i brán tou neromskou veřejností, ale vím bezpečně, že nejlépe se cítil mezi prostými Romy, protože tam on neustále unikal a tam my, když jsme ho hledali, tam jsme ho nacházeli. To bývaly kolikrát komické situace, že on někde seděl u velikého hrnce s haluškama a tam prostě s Romama zpívali, hráli a tam on byl fakt nejšťastnější, no.
Učil vás dědeček romsky? Vy mluvíte romsky?
No to je právě smutná otázka. On byl přesvědčený komunista a on opravdu i komunistické ideologii uvěřil v tom smyslu, že se na děti nemá mluvit romsky, aby byly úspěšné ve škole. Mm-hmm. Takže on už na mého tatínka romsky nemluvil a můj tatínek v seniorském věku, stejně jako já teda, jsme chodili oba do kurzu romštiny, takže tak pasivně jsme to zvládli, ale není to už pro nás mateřský jazyk, kterým bychom mohli mluvit.
Mm-hmm. A mluvíte občas romsky se svými dětmi, se svými holčičkami?
No, bohužel ne, to já nemůžu. Zpívám jim romské písničky a můj muž, který teda pro něhož je romština mateřštinou, tak tím, že zase on je velice pracovně vytížený, tak se nám to úplně nepodařilo s tou romštinou a mě samotnou to velmi mrzí.
Co bychom se my měli od Romů učit? Je to třeba větší soudružnost k rodině, větší zájem o děti. Co tam vidíte, co máte vy a co nemáme my, co nám schází?
Tak určitě je to takové to soucítění s těmi slabými a taková solidarita v rámci rodiny, i když samotné Romy to dneska svazuje a vlastně je to jakýsi prvek, který je odvádí od té integrace, to, že i třeba Rom, který v rodině získá lepší postavení a nějaký příjem, on se o ten svůj příjem dělí s ostatními. Samozřejmě tím se jakoby znemožňuje jeho další postup, jeho kariéra. On pečuje o ty své blízké, on se o ně stará. A takže nějaký, jak říkám, ten postup v kariéře je tam velký problém a zejména u žen, které jsou velmi zvyklé pečovat nejenom o své muže, ale i o své otce, bratry a tak podobně. Tak zejména právě v oblasti té emancipace je toto docela aktuální téma, že ty romské ženy se doslova obětují pro svou rodinu na úkor své kariéry třeba.
Říká ředitelka Romského muzea v Brně, která je hostem dopoledního apetitu, Jana Horvátová.
A tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj ruch i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Pěkná šlubka, stříbrný čtverečky, v hlavě mi zvoněj malinkatý zvonečky, uprostřed čertu mám zutou botu a rozjímám o životu. Je to dobrý, ještě dejchám, života se neostejchám, noc se zvolna chýlí k ránu, jestli pak se odsaď ještě dostanu. A tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkné stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj ruch i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Anděl, a nebo saniťák, nebo hasič, ať je to tak nebo tak, hasič, anděl, saniťák, nebo čert, hlavně, že to není třeba finančák. A tak tu vadnu, už je mi zima, a maličkosti už mě nezajímaj. Smrdí tu benzín, ale nezoufám, neboť dokud dejchám, pořád doufám. Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou deku daj a snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic, všechno má svůj ruch i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít.
Apetit s Lucí Hostačnou.
Přišel jsi ke mně, jak bys mával křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč, s tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč, ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlapne lámej, co si ve mně teprv klíčit začíná, těch, co všechno chtějí hned, když klíčí neznáme, nešlapne lámy. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepý. Živa znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný zběh? Ten, kdo slepě koně bodá do slabin, sotva povšimne si první chyřapin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Váš muž, vy už jste to tady naznačila, je syn známého romského spisovatele a hudebníka Gejzy Horváta a věnuje se profesně kardiochirurgii. Je také romského původu. Co vás dva svedlo dohromady? Byla to nějaká náhoda, osud, štěstí? Co to bylo?
Byla to ta euforická doba popřevratová. Manžel působil v brněnské nově se zakládající romské občanské iniciativě, tehdy ještě jako student. A protože velmi brzy pochopil, že politická práce není pro něho, tak hledal někoho, na koho to takzvaně hodí. A v té době jsme se setkali my a tak trošku to na mě hodil, ale hlavně jsme se teda dali dohromady, no.
Byla to láska na první pohled, nebo jaký?
Na první pohled začátky? Bych právě neřekla, až na ten druhý, no.
A možná o to je to lepší. Nebo no, jak to vnímáte?
No už jsme dneska spolu, vlastně to je skoro 30 let, takže...
Takže už máte i nějaký recept na spokojené a dobré manželství?
No já nevím, jestli můžu dávat recepty, ale určitě je to teda vysoká míra tolerance a to určitě i ze strany manžela, byť on byl z takové, abych z mého pohledu byl jako z tradiční romské rodiny, kde je i tradiční rozdělení rolí žen a mužů v rodině, tak on se v tomto velmi dostal jakoby výš a velice se naučil toleranci ke mně, protože já jsem žena, která opravdu pracuje hodně, takže v tomto směru myslím, že mě toleruje hodně. No.
Jak se na to dívali vaši rodiče? Představovali si třeba k vám někoho jiného a jak se na to dívali jeho rodiče, kteří pocházeli z té tradiční romské rodiny?
Aha, to bychom se museli těch rodičů zeptat. V případě mých rodičů to vím, moje maminka si vzala Roma a prožívala v 50. letech teda něco taky velmi nečekaného, že vlastně byla odsuzována i svojí vlastní rodinou a tak dále. Nicméně nebyla velkým příznivcem toho, abych si brala zase já Roma, protože ona vlastně i to interkulturní zžívání s rodinou toho mého tatínka nebylo vůbec jednoduché a ona si teda musela taky projít různými problémy, takže ona spíše by mě ráda viděla s někým jiným, ale dneska ona mého manžela a vůbec rodiče oba si hrozně oblíbili a hrozně si ho cení i jako lékaře, takže myslím, že to a na manželově straně to bychom se jich museli zeptat, ale myslím, že se jim docela naše spojení líbilo, protože oni znali dědečka mého právě, tak věděli, že nejsem, že jsem z docela dobré rodiny, i v té romské rodiny, ale potom, když vlastně my jsme se s manželem už dali dohromady, když ještě manžel studoval medicínu, tak tam samozřejmě měli obavu, abych vlastně jejich syna neodvedla od studia medicíny, takže pak si určitě ulevilo se jim, když manžel dostudoval a my už jsme tehdy měli dvouletou dceru. A všechno dobře dopadlo.
Dnes je vaší dceři 26, ještě máte malou dcerku 6letou. Jaké talenty v ní objevujete? Vaše dcera, ta starší, vystudovala medicínu?
No my máme tři dcery, takže máme ještě prostřední, ta je teď 18. bude, ta studuje 8leté gymnázium. A nejmladší dcerka, ta je 6, ta chodí do první třídy. A jaké talenty objevujeme? No já vlastně nevím, to se ještě uvidí. Ono je na té naší nejmladší dcerce velmi dobře vidět, že je hlavně se staršími lidmi, takže je taková trošku rozumbrada. která ovšem dokáže vyprávět a užívat přitom už i taková slova, která nejsou pro takhle malé dítě úplně běžná.
Blíží se nový rok, rok 2018. Co byste popřála našim posluchačům?
Já bych posluchačům popřála především dobré zdraví, to je to, co všichni nutně potřebujeme. A potom pohodu, klid, ale i vzájemnou toleranci a to, aby jsme dokázali jednat nekonfliktně a aby jsme dokázali mít vždycky nadhled a rozhled nad situací a nenechávali se svazovat nějakými malichernostmi.
Já vám přeji, ať se vám daří v osobním životě a hlavně, ať se daří vašemu muzeu, ať máte hodně spokojených návštěvníků a hodně hezkých zážitků. Naším hostem byla ředitelka Romského muzea v Brně Jana Horvátová. Děkuji, mějte se pěkně.
Děkuji vám také. Naslyšenou.
Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět. A milovaný lidi mizí v černých dírách a někdo doufá, že se potkají cestou naspět. A když ostatní jenom přihlížej na smutný oči, který vyhlížej. Některý věci nejsou v lidský moci, hrdě obětuju tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš, čas pluje dál, doufám, že víš. Ztrácíš se z mojí paměti a lidi v mé paměti se znovu scházej, yeah. A doufám, že stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, yeah, yeah. A někdy všichni žijem jenom vírou, to když nám život mizí mezi prsty. Jsme jako hnutý stromy pod života číhou, všichni tušíme, kam míří naše cesty. Jak když ostatní jenom přihlížej a ty sníš, čas pluje dál, doufám, že víš, yeah. Ztrácíš se svojí paměti a lidi od nepaměti se znovu scházej, yeah. A doufám, že stihnem v těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi zkázej, yeah. Já chci, že jsem ten, co chybuje a marně doufá. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. Ke dnu stoupá, stoupám ze dna vzhůru, vzhůru vodu vnuju, svůj pocit tiše křičím, že si pro mě vším a ničím. Stoupám ze dna vzhůru, opouštím troje vody, borčím tvý hráze, stoupám v lepší život, doufám, je. Ztrácíš se svojí paměti a lidi od nepaměti se znovu scházej, je. A doufám, že stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, je, je. Ztrácíš se svojí paměti a lidi od nepaměti se znovu scházej, je, yeah. A doufám, že stihnem těch pár vět, že najdem cestu zpět, tvý oči mi scházej, je, yeah. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a marně doufá. Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.